var piekrist tā jau izskanējušiem viedokļiem, kā vietējie referendumi būtu tā vieta, kur mēs tiešām varētu izmēģināt šo elektronisko balsošanu, kas pēc būtības šajā likumprojektā nozīmē internetu balsošanu. Un tā būtu tā zemākas riska pakāpes balsošanas veids, kur to varētu izmēģināt. Bet nu, no Centrālās vēlēšanu komisijas skatu punkta ir tiešām svarīgi, domāju, saprātīgs laiks sistēmas izstrādē. Noteikti būtu nepieciešams uzklausīt CERT viedokli par šo ideju, un par šai sistēmai šobrīd ir pavērusies iespēja viņu izstrādāt par Eiropas līdzekļiem. Tomēr tā būtu sistēma, kurai būtu jābūt gatavai viņu darbināt jebkurā laikā. Tas nozīmē, ka no valsts budžeta, ja tā ir Centrālās vēlēšanu komisijas sistēma, tāpat būtu jāparedz līdzekļi sistēmas uzturēšanai. Nu, nevar izstrādāt šādu sistēmu tikai uz ārpakalpojumu, jo Centrālā vēlēšanu komisija pēc tam viņi ir tomēr jāuzrauga un jākontrolē.